let yourself go. Get up and let yourself go.
Hei og velkommen til denne podcasten fra Tro og Tvil. Mitt navn Jon Arne Carstensen. Tro og Tvil et økumenisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sanne samtaler og refleksjoner rundt tro og tvil. Men nysgjerrig som vi så jafser vi jamme over en del naturvitenskap, religionshistorie og døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no. Vi vil i denne podcasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til post@trotvil.no, så svarer vi så fort vi klarer. Da skal vi snakke om kanoniseringen av Bibelen, om det sensur eller tilfeldigheter. Med kanonisering så tenker vi på hvordan Bibelen ble til, som den hellige skriften for mange mennesker den dag i dag. Det et ynda tema både for dagbladjournalister og forfattere å skrive sensasjonelle teorier om Jesus. Ny viten selv og bra. Likeså ser vi spekulasjoner i forhold til bøkene som samlet i Bibelen. Flere har nok hørt spennende antydninger om at skrifter som ikke passet inn ble sensurert vekk av kjerka, eller at det var mange evangelier hvor kun noen få ble utvalgt og resten ble tilintetgjort. Blant annet evangelier som omhandler sjelevandring. Minst en gang i året nevner en riksavis i en sensasjonsartikkel Thomas evangeliet eller Q-kilden, eller det kommer en uhistorisk men spennende bok ut på markedet. Problemet med veldig mye av dette er at det formidles regnspikket mytespredning. Hva med for eksempel konspirasjonsteorien om den mektige kjerka som skjuler og ødelegger kjetterske skrifter? Her fakta at de gnostiske skrifter og andre tekster som ikke ble anerkjent av menighetene og som var klare forfalskninger, de er lett tilgjengelige de, både i kjerkas materiale og overalt på nett. Gjennom kjerkehistorien skjulte man ikke skriftene, men det ble aktivt argumentert mot offentlig fra oldkjerkas tid. Ja, mange av skriftene hadde gått i glemmeboka om de ikke var blitt referert til av kirkens ledere. En annen typisk myte at Bibelens Nye Testamente skrevet mange hundre år etter Jesu død, men forskerne er nesten samstemte i at de skrevet cirka mellom år 55 og 110. De ble nedskrevet i en kultur, og den muntlige overlevering var veldig nøyaktig og høyt skattet. Dessuten omhandlet de altså en så nær fortid at mange folk rundt omkring hadde anledning til å korrigere om noen innholdet var åpenlyst galt, da det fremdeles levde mange øyenvitner til fortellingene. Hvordan og når ble Nytestamentet samlet og anerkjent? Allerede de apostoliske fedre, som en kaller generasjonen etter apostlene, siterte i sine brev fra det nye testamentet. De siterte ikke fra noen andre glemte eller gjemte skrifter. Evangeliene og Paulus sine 13 brev var allment akseptert hvertfall rundt år 130. Mellom år 170 og 220 fikk de samme autoritet som gamle testamentet. De ble først valgt i de lokale menighetene, og senere, når man fikk større kirkemøter, så ble det laget en offisiell liste på de kirkemøtene også. Den første kanonliste vi har nedskrevet er den muratoriske fra slutten av 100-tallet. Den hadde som kriterie at boka måtte være brukendes til lesning på gudstjenesten, og det meste i vårt Nye Testamentet var på plass allerede der. Forskjeller er at Hebreerbrevet, Johannes sitt tredje brev og Judas sitt brev ikke var oppnevnt i den lista. Den hadde med Salomos visdom og Peters apokalypsen, og de er ikke med i Bibelen i dag. Den avviste tydelig Hermas sitt hyrdebrev, de angivelige Paulusbrevene til Alexandria og Laodikea, og skriftene til gnostikeren Valentinus. I år 200 var det en bred enighet i alle store menigheter om kjernen i den nytestamentlige kanon. Med de fire evangeliene, apostlenes gjerninger, Paulus sine brev, 1. Peters brev og Johannes 1. Brev. På midten av 300-tallet var hele Nytestamentets skrifter generelt akseptert i kirka. Det mest kontroversielle, det som tog lengst tid å avgjøre, det var Johannes åpenbaring. Biskop Athanasius Alexandria var den første som i et brev i år 367 listet opp alle Nytestamentets bøker og erklærte de for kanoniske. Han kalte dem kilder til frelse. Athanasius kjelna mellom de kanonske og de apokryfe skrifter. Noen få bøker var de altså nok så lenge litt usikre på. Hebreerbrevet, Judasbrev, Peters andre brev, Johannes åpenbaring og Johannes sitt andre og tredje brev. Men de ble likevel med på en liste hos kirkehistorikeren Eusebius tidlig på 300-tallet. Det i det hele tatt nesten litt absurd å hevde den populære myten om skrifter som ble sensurert og som forsvant etter kirkemøter, når vi faktisk har lister fra lenge før kirkemøtene og før de kanoniserte hvilke bøker som faktisk var i bruk. Vi har Codex Sinaiticus fra 300-tallet som inneholder hele Nytestamentet, ja, bortsett fra Markus kapittel 16, vers 9-20, og Johannes kapittel 7-53, til 8-11. Og så har vi Codex Vaticanus fra 325 til 350, og fra år 400 har vi Codex Alexandria og Codex Ephraemi. Disse er offentlig tilgjengelige både via nett og utstilt på biblioteker. Var det så slik at man nok tilfeldig valgte ut hva som skulle være med i Bibelen? Alt dette var som passet det rådende presteskap. Det er interessant å se på grunnlaget for kanoniseringen av Bibelen. Den nytestamentlige kanon som ble vedtatt på kirkemøtet var som nevnt allerede anerkjent av menighetene lokalt. Det var tre kriterier som ble brukt. Var de fra apostlene eller godkjent av dem? Var de akseptert i menighetene? Og inneholdt skriftet apostolisk lære? Tross førnevnt uenighet om noen skrifter, var det hovedsakelig veldig liten variasjon i forhold til hvilke skrifter de lokale selvstendige menighetene brukte. Og ingen av de alternative skriftene som i dag snakkes om som sensasjonelle, sånn som Thomas evangeliet og Filipp evangeliet, ingen av de var i bruk i urmenighetene. Så neste gang noen snakker om hva som tatt ut eller skulle vært med, så spør gjerne hvilke kilder de har for å hevde det, siden menighetene fra begynnelsen av heller ikke brukte disse skriftene. Ja, i forhold til disse gnostiske skriftene er det også verdt å huske på at teksten i dagens Bibel kom med den gang etterrettelig informasjon som ble åpent forkynt, mens de gnostiske skriftene de har ikke etterprøvbart stoff, og det skulle være skjult viten for de innvidde. Der har forsovet også navnet gnostisk, agnosis, som betyr skjult åpenbaring. Bibelen har altså vært preget av en åpen og veldig demokratisk tilblivelsesprosess, hvor en lokalt tog i bruk tekstene lenge før noen sentralmakt eller kirkemøter sanksjonerte dem. Kirken hadde deltatt ikke makt til å stille kritikere i urkirken. Husk at det startet som en liten, marginal, undertrykt religiøs gruppering. De diskuterte heller tvert imot disse annerledes tekstene og personene åpenlyst. Mange av de kritiske røstene kjenner vi kun til på grunn av tekster fra kirkefedrene. Utvalget tekster i Bibelen er altså ikke noe som tilfeldigvis ble stemt gjennom på et kirkemøte. Det er heller ikke resultat av sentralstyring, men noe som aktivt ble brukt av hver enkelt menighet først, og som så til slutt fikk sin tilslutning og kanonisering i kirkemøtet. Og med det sier jeg takk for denne gang. Neste podcast vil omhandle tvil, og vi håper vi høres igjen da. Ha det bra!